Мастак з Германіі Герман Бус з 2015 года некалькі разоў наведаў землі, пакінутыя людзьмі пасля Чарнобыльскай аварыі. Там ён застаў ціхі апустошаны край, дзе плыве жыццё без чалавека. У некаторых закінутых вёсках Герман Бус сустрэў самотных старых. Яны не змаглі ўжыцца на новым месцы і вярнуліся на родную зямлю. Экспедыцыі мастака гэта падарожжа ў нявывучаны для яго сусвет, сустрэча з невядомай прыродай і культурай. Але там ён знайшоў штосьці блізкае і зразумелае.
Ich war wie gesagt informiert
Я чытаў шмат літаратуры пра катастрофу, таму быў падрыхтаваны да паездкі. Адчуў не толькі трагізм, але і прыгажосць гэтага месца, прыгажосць смерці і перараджэння. Тут я сустрэў нешта роднае. Разуменне гэтага прыйшло значна пазней.
Цэнтральная тэма творчасці Германа Буса – разбурэнне ранейшага сінтэзу паміж людзьмі, архітэктурай і прыродай. Развітанне чалавека з радзімай, знікненне вынікаў шматгадовай працы. Герман Бус паказвае ціхую смерць цывілізацыі. У той жа час ён напаўняе работы святлом надзеі і прагай да жыцця. Расказвае дырэктар Цэнтра сучасных мастацтваў Сяргей Крыштаповіч.
Тут мастак не здзіўляе, а просто паказвае нашу зямлю, якая атрымала жудасную гэтую дозу радыяцыі, якая па ўсіх паказчыках і параметрах бесперспектыўна і не будзе жыць. Але ж на творах Германа Буса на дрэвах набрынёўваюць вось гэтыя почкі, якія раскрыюцца лісцікамі. Ну, я бачу, калі гэта весенні краявід, і я разумею, што жыццё пры ўсіх яго вось гэтых варунках трагічных абавязкова возьме сваё. Нам, жывучы тут, вельмі складана асэнсаваць да канца тое, што адбыло. Мы занадта, ну, літаральна блізка.
На выявах нямецкага майстра закінутыя беларускія хаты, дарогі, краявіды. У яго буйнафарматных работах кожная дробязь становіцца знакам. Адзін з галоўных – сіняя фарба. Тая, якой у Беларусі звычайна пакрываюць магільныя крыжы і аканіцы вясковых хат.
Аўтар паказаў свой альбом. Я зразумеў, што гэта рэінкарнацыя Каспара Фрідрыха. Ён такі рамантычна-містычны рэаліст. Тут раптам абсалютна зразумелая мова. Я бачу дом, я бачу дрэва, рэчка, дарога, што б там не было намалявана, яно пазнаецца. І ад гэтага на пачатку можа камусьці падацца так банальна, але ж за гэтай банальнасцю столькі любові, столькі філасофскага асэнсавання таго, што ён бачыць, столькі містычнай праўды, вось яна без розных там напластаванняў сюррэалістычных.
Герман Бус паказвае каштоўнасць гарманічнага суіснавання чалавека і прыроды, а таксама яе страту. У экспазіцыі Палеская элегія «Страчаная зямля» паказаны карціны, прасякнутыя светлым сумам. Выстава працуе ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў на праспекце Незалежнасці да 29 верасня. Даніл Шэйка для канала «Культура».